This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Λες, αλήθεια το λες, από μένα πως θες να με πάντα μαζί σου.
Λες, αλήθεια το λες, παρελθόν και πληγές τα ξεχνώ στο φιλί σου. Στα μάτια μου λες την αλήθεια και πες, η ζωή μου είναι τώρα ζωή σου. Ναι, στην αγάπη αυτή λέω ναι, μη με κάνεις να κλάψω ποτέ. Ό,τι πέρασα, πέρασα, φτάνει. Λες, αλήθεια το λες, είναι κάτι στιγμές που πεθαίνω για σένα. Λες, αλήθεια το λες, πως τα λάθη του χτες δεν θα κάνω με σένα.
Στα μάτια μου λες την αλήθεια και μες, είσαι τώρα τα πάντα για μένα. Ναι, στην αγάπη αυτή λέω ναι, από μένα μη φύγεις ποτέ. Μ' αγαπάς,
σ' αγαπώ
και μου φτάνει.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ένας γνωστός ομογενής πήγε στη νότια άκρη της Αμερικανικής Ηπείρου, την λεγόμενη Παταγωνία, πλησίασε την παγωμένη Ανταρκτική και γνώρισε τα φημισμένα στενά του Μαγκελάνου και την θρυλική γη του Πυρός. Εκεί είδα το μεγαλείο του Θεού και ένιωσα την απόλυτη σιωπή και την ειρήνη, είπε αργότερα όταν επέστρεψε από το ταξίδι του. Θυμάται πάντα το φοβερό Cape Horn, το νοτιότερο σχεδόν άκρο της Αμερικανικής Ηπείρου, αφού στην τριγύρω περιοχή του πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν τεράστια κύματα, έχουν βυθιστεί πάμπολα πλοία και έχουν χαθεί χιλιάδες άνθρωποι. Γι' αυτό και έχει ονομαστεί νεκροταφείο ναυτικών. Ο συμπατριώτης μας ομογενής που έζησε αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές είναι ο Γιώργος Αλεξίου, τον οποίον φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα μας διηγηθεί αρκετά από εκείνα που είδε και ένιωσε στη νότια άκρη της γης. Κύριε Αλεξίου, καλό απόγευμα.
Γεια σου Σταύρο.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μας διηγηθείτε αυτά τα οποία είδατε, τα πολλά, τα συγκλονιστικά που είδατε στη νότια άκρη της γης. Πότε έγινε αυτό το ταξίδι?
Έγινε το 2011.
Το 2011 λοιπόν. Για εξηγήστε μας λοιπόν, πώς φύγατε από εδώ, από την Αμερική, πού πήγατε και πώς πλησιάσατε?
Από εδώ φύγαμε βέβαια με το αεροπλάνο.
Ναι.
Πήγαμε στην Σαντιάγο της Χιλής, που είναι η πρωτεύουσα. Από εκεί πήραμε άλλο αεροπλάνο και πήγαμε για την Πούντα Αρένα, που είναι το νεοτιότερο, η νεοτιότερη πόλη της Χιλής.
Εκεί στην Πούντα Αρένα είχατε την ευκαιρία να γυρίσετε, να δείτε την πόλη. Εν συνεχεία γρήγορα φύγατε,
ναι,
πάλι.
Όχι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την πόλη, η οποία είναι πάρα πολύ εξέχουσα.
Ναι.
Για να είμαι ειλικρινής, είχαμε δει και ένα άγαλμα, δεν θυμάμαι, άγαλμα ελληνικό, γιατί οι νότιο, οι Λατίνοι γενικά έχουν μεγάλο θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και για οτιδήποτε σημαίνει η Ελλάδα.
Ω, ενδιαφέρον αυτό. Τι ακούσατε, τι είδατε?
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι και τα πολλά ονόματα είναι αρχαία ελληνικά. Αριστίδης Λοχάρ είναι πολύ, πολύ common, ας το πούμε, κάτω στη Λατινική Αμερική γενικά.
Πολύ συνηθισμένο.
Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να σας αναφέρω επίσης, ότι στην Πούντα Αρένα μου έκανε εντύπωση στους δρόμους. Στους δρόμους είχαν κάτι αλυσίδες με τριχές, ας το πούμε, να πιαστείς. Και ρώτησα τον γκάιντ, ας το πούμε, τον ξεναγό, γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Λέει το χειμώνα όταν εμείς όμως όταν πήγαμε ήταν καλοκαίρι, υποτίθεται καλοκαίρι βέβαια, κρύο, αλλά ήταν καλοκαίρι. Δηλαδή το πραγματικό χειμώνα είναι το καλοκαίρι το δικό μας. Φυσάει, λέει, πολύς αέρας και παρασέρνουν τον κόσμο και μπορεί να σκοτωθούν από τα αυτοκίνητα.
Πέστε μου, η εποχή τότε ήταν καλοκαίρι για αυτούς.
Ναι, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
Ήταν καλοκαίρι και παρόλο το καλοκαίρι δηλαδή είχε κρύο.
Ω, βέβαια, βέβαια, mm-hmm. Βέβαια. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι μιλάμε για...
Χαμηλά.
Για Ανταρκτική.
Πλησιάζουμε την Ανταρκτική, σωστά. Πούντα Αρένα λοιπόν, τίποτε ελληνικό συναντήσατε εκεί?
Όχι, όχι, αλλά ένα άγαλμα είχαμε συναντήσει,
ναι.
Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία, ούτε, δηλαδή, πώς να σου πω, μου έκανε εντύπωση.
Ναι. Υπήρχε τίποτε αρχιτεκτονική ελληνική εκεί, γιατί έτσι μου έχουν πει.
Ναι, γι' αυτό μιλάω. Ήτανε, η αρχιτεκτονική ήταν.
Κτίρια, κολόνες, ναι.
Έχουν, ναι, κολόνες και όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάρει δηλαδή, πάρα πολλά από, τα, από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή είναι γενικά και Αργεντινή, η Χιλή και όλα τα, τα μικρά, τα Ουραγουάη, Παραγουάη και όλα αυτά έχουν δηλαδή μεγάλη επιρροή ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Λοιπόν, αυτά είναι στο Πούντα Αρένα, που είναι η τελευταία, η νοτιότερη πόλη της Χιλής, έτσι δεν είναι?
Yes.
Η τελευταία πόλη της Χιλής προς τα κάτω, προς τον νότο. Ναι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, μάλλον εσείς συνεχίζετε την διαδρομή, κατεβαίνοντας όλο και χαμηλότερα για να πάτε προς την Ανταρκτική. Αμέσως μετά το Πούντα Ρένα, ναι, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσουμε για το Πούντα Ρένα, να προχωρήσουμε.
Το Πούντα Ρένα, όχι, το θέμα είναι ότι από το Πούντα Ρένα ήταν δεκαθέσιο αεροπλανάκι μικρό,
ναι,
που πήγαμε στο King George Island,
ναι,
στην Ανταρκτική.
Στην Ανταρκτική λοιπόν, King George Island. Mm-hmm.
Εκεί... Ναι, ναι. Εκεί καθίσαμε, εκεί κοιμηθήκαμε δύο βραδιές σε μια μπαράγκα. Λοιπόν, αλλά ήταν ζεστή, δεν μπορώ να πω, αλλά άμα έβγαινε έξω, ξέχασέ το. Λοιπόν, ήταν ωραίο, ήταν, πώς να σου πω, φανταστικά μέρη, αφού τα θυμάμαι ακόμα και είναι, δηλαδή, αυτό το ταξίδι είναι από το ταξίδι, από τα πολλά ταξίδια, γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το ταξίδι ήταν κάτι ονειρευτικό.
Στο King George λοιπόν Island της Ανταρκτικής είναι, νομίζω από ό,τι είδα στο χάρτη, είναι στο βόρειο τμήμα της περιοχής της Ανταρκτικής, σωστά?
Αυτό είναι αλήθεια, yes.
Είναι κάπου προς τα εκεί. Για κάντε μας μια περιγραφή τώρα, το King George Island, την περιοχή αυτή όλη. Ή ξέρετε κάτι καλύτερα για να πηγαίνουμε με κάποια λογική. Είχατε πάει... Το King George Island στην Ανταρκτική είναι πολύ χαμηλότερα. Προηγουμένως είχατε πάει όμως κάπου αλλού. Ήταν το ακροτήριο Horn.
Όχι, το ακροτήριο Horn πήγαμε μετά.
Δεν έχει σημασία, αλλά
ναι.
Χαμηλότερα
είναι, ναι.
να πάρουμε τη γεωγραφική σειρά. Όπως κατεβαίνουμε όλο και νοτιότερα. Λοιπόν, μετά από την, πώς την είπαμε την πόλη, Πούντα Αρένα...
Πούντα Αρένα.
Χαμηλότερα είναι αμέσως, νομίζω, το ακροτήριο Horn.
Το ακροτήριο Horn, αυτό είναι το νοτιότερο μέρος.
Ναι.
Η Πούντα Αρένα είναι η πόλη, η μεγαλύτερη πόλη δηλαδή της Χιλής. Αλλά το Cape Horn είναι ακριβώς το τελευταίο μέρος της Χιλής, δηλαδή το τελευταίο. Δεν υπάρχει άλλο.
Ναι, είναι η λεγόμενη περιοχή, η νότια μύτη της Αμερικανικής Υπήρου, είναι η λεγόμενη Παταγωνία, σωστά?
Yes. Όχι, όχι, Παταγωνία είναι, συγγνώμη δηλαδή,
ναι, ναι.
Παταγωνία είναι πιο ψηλά, γιατί αυτό είναι το τελευταίο.
Okay.
Η Παταγωνία αρχίζει βεβαίως μετά όλα πάνω, δηλαδή η περιοχή Πούντα Ρένα, αυτά όλα είναι στην Παταγωνία.
Μάλιστα. Το ακροτήριο Χόρν πού είναι? Είναι κοντά στη γη του Πυρός?
Μα είναι αυτό είναι η γη του Πυρός.
Α, είναι
αυτό,
περιοχή.
Αυτό όλο το μέρος.
Είναι το αρχιπέλαγος τότε της γης του, yes, Πυρός, σωστά.
Yes. Γιατί πήρε τη γη του Πυρός, γιατί οι Διάνοι όταν περνάγανε τα καράβια του, πώς το λένε, του
Μαγκελάνου, ναι,
ανάβανε φωτιές και νόμιζαν δηλαδή ότι αυτοί ήταν οι θεοί.
Ναι.
Δηλαδή με τα καράβια και με όλα αυτά εκεί πέρα, γιατί καμιά φορά βομβαρδίζανε και όλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μετά δηλαδή, γιατί είχαν φάει και όλα σε αυτοί οι Ινδιάνοι, είχαν φάει και πολλούς, ανθρώπους του Μαγκελάνου.
Μάλιστα.
Όταν βγαίνανε έξω για να πάρουν τροφές.
Ναι. Αυτό λοιπόν το ακροτήριο Horn τώρα στο οποίο πήγατε εσείς κοντά, είπαμε ότι είναι το νοτιότερο ακροτήριο, είναι κοντά στο αρχιπέλαγος της γης του Πυρός. Μία έτσι γενική εικόνα από την περιοχή αυτή, ακούμε γη του Πυρός, είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι το θρηλυκό, πώς είναι δηλαδή?
Μπράβο, εκεί ενώνεται ο Ειρηνικός και ο Ατλαντικός ωκεανός.
Ναι.
Και έχουν γίνει πάρα πολλά ναυάγια εκεί πέρα. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη ο καιρός μπορεί να είναι ήσυχος και ωραίος, όπως μας είπαν δηλαδή, και από την άλλη στιγμή γίνονται τρικυμίες ολόκληρες. Και έχουν βυθιστεί, μας είχαν πει τότε, δηλαδή κάπου, δεν ξέρω πόσα πλοία είχαν βυθιστεί, τα έχω ξεχάσει κιόλας. Αλλά έχουν κάπου 80% πλοία τότε,
ναι.
Και έχουν πνιγεί πάνω από 10.000 κόσμο σε αυτή την περιοχή. Γιατί είναι μια περιοχή ανώμαλη, unacceptable, πώς το λένε, δεν ξέρεις δηλαδή τι περιμένεις.
Ναι. Και να σκεφτούμε ότι παλαιότερα, πριν ανοίξει το κανάλι του Παναμά, η διόρυγα του Παναμά, ήταν υποχρεωμένα τα πλοία για την μεταφορά εμπορευμάτων. Δεν μπορούσαν πλέον, δεν υπήρχε το άνοιγμα να περάσουν από τον Παναμά. Κάνανε όλο αυτό τον κύκλο και περνούσαμε από το ακροτήριο χώρο, από κάτω.
Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Ήταν τεράστια έτσι, η διαδρομή την οποία έκαναν. Έως ότου το 1914 είχαν ανοίξει τη διόρυγα του Παναμά, οπότε πλέον η εμπορευματική κίνηση περνούσε από εκεί, από τον Παναμά, και γλιτώναν όλη αυτή τη διαδρομή από τον νότιο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου. Για πέστε μας τι άλλο είδατε στο ακροτήριο Χόρν.
Το ακροτήριο Χόρν, καταρχήν σταματήσαμε εκεί πέρα για να ξεμπαρκάρουμε εμείς, για να ανέβουμε απάνω στο βράχο, ας πούμε, γιατί είναι βράχος, είναι εκεί πέρα, και είναι μια εκκλησία πάνω, είναι καθολική εκκλησία, είναι ένα αντρόγινο, ήταν τότε αντρόγινο με ένα παιδάκι και μια εκκλησία. Για να προσπαθούμε να κατέβουμε κάτω τώρα από το πλοίο και να πάμε.
Το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι εκκλησία, κάποιο, όπως έχουμε τα ελληνικά παρεκκλήσια δηλαδή.
Ναι, παρεκκλήσια.
Γιατί για να μένει μόνο ένα ζευγάρι εκεί, να μένουν μόνο δύο άτομα, ασφαλώς κάποιο εξοκλήσι που λέμε στα ελληνικά.
Ναι, εξοκλήσι μπορεί.
Κάτι
να πω,
τέτοιο.
Δηλαδή,
εκκλησάκι,
ναι. Μικρό εκκλησάκι ήταν.
Ναι.
Yeah. Λοιπόν, για να πάμε δηλαδή όμως, είχε σταματήσει το καράβι λίγο μακριά και για να σταματήσουμε κάνανε, δεν ξέρω εγώ πόσες προσπάθειες κάνανε τα μικρά πλοιάρια για να δούνε αν είναι safe, δηλαδή για να μπορέσουμε να ξεμπαρκάρουμε και να ανέβουμε πάνω στο βράχο.
Μα λέει τρικυμία,
έτσι. Και το παρακολουθούσαμε συνέχεια από το καράβι, πότε θα ανέβουμε πάνω και πότε θα ανέβουμε. Είμαστε περίεργοι δηλαδή.
Mm-hmm.
Και είχαν βάλει, πώς το λένε, τριχές, ας το πούμε, σκάλες με τριχές που ανεβαίναμε απάνω. Και μας λέγανε όποιος αντέχει να ανέβει απάνω, όποιος δεν αντέχει να μην. Τότε ήμουνα βέβαια πιο νεαρός και εγώ ανέβηκα πάνω και απόλαυσα όλο αυτή τη μαγική, το μαγικό θέαμα, ας το πούμε. Δηλαδή είναι δηλαδή ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είναι από τα ταξίδια τα θαυμάσια.
Έχω ακούσει ότι είναι πολύ επικίνδυνο εκείνο το ανέβασμα. Είναι πολλά σκαλιά και είναι πολύ επικίνδυνο το ανέβασμα.
Ναι. Όπως είπαμε, είναι σκάλες από τριχές. Ναι. Ανεβαίνει σιγά σιγά απάνω.
Εσείς ανεβήκατε, κινδυνεύσατε?
Όχι, δεν κινδυνεύσαμε, δεν ήταν. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων πρέπει, γιατί φυσάει και ο αέρας, φυσάει πάρα πολύ αέρας.
Mm-hmm.
Έπρεπε να στηχτούμε κανονικά. Λοιπόν, για μια στιγμή και μάλιστα εγώ είχα λιγάκι, όχι γλιστρήσει, αλλά κάτι έτσι, και βούτυξα αμέσως. Πώς το λένε, την τριχιά εκεί πέρα, τα σκηνιά, για να ανέβουμε απάνω.
Οπότε υπήρξε κίνδυνος λοιπόν εκεί, ανεβαίνοντας στα σκαλιά. Μιλάμε πάντοτε, φίλοι ακροατέ, για το Cape Horn, το ακροτήριο Cape Horn, το οποίο είναι στο νοτιότερο σημείο της Αμερικανικής Υπήρου και ανήκει στη Χιλή, αυτό έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Είναι στην περιοχή την λεγόμενη την Γη του Πυρός. Φίλοι ακροατέ, έχουμε στην σημερινή εκπομπή, στο θέμα της σημερινής εκπομπής, έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιώργο Αλεξίου. Μας μιλάει, εντυπώσεις ακούμε, από ταξίδι το οποίο έκανε στο νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου, στην Παταγωνία και στην περιοχή της Ανταρκτικής. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς
την ιστορία της ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γεώργιο Αλεξίου, ο κύριος Αλεξίου διεμένει στη Νέα Υόρκη, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως έχει ταξιδέψει σε όλα σχεδόν τα σημεία του πλανήτη μας. Τώρα μας διηγείται κάποιες εντυπώσεις του από ταξίδι του στο νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου. Μιλάμε για την περιοχή της Παταγωνίας, νότια σημεία της Αμερικανικής Υπήρου, και επίσης είχε πλησιάσει στην Ανταρκτική. Μας είπε στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε για την επίσκεψή του στο Πούντα Ρένα, είναι η τελευταία πόλη της Χιλής προς τον Νότο, και συνεχεία τον ακούσαμε να μας μιλάει για το ακροτήριο Χόρν, το οποίο είναι στην περιοχή της γης του Πυρός. Χρησιμοποιείται παλαιότερα, από εκεί περνούσαν μάλλον τα εμπορικά πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων, βέβαια πριν ανοιχτεί το 1914 η διόρυγα του Παναμά. Η περιοχή εκείνη είναι μονίμως ταραγμένη, δυνατή άνεμη, κύματα κλπ. Έχει χαρακτηριστεί ως νεκροταφείο των ναυτικών, γιατί έχουν τουλάχιστον 10.000 άτομα έχουν βρει το θάνατο, πάρα πολλά πλοία έχουν βουλιάξει βέβαια κλπ. Να συνεχίσουμε τώρα το κατέβασμα, το πούμε έτσι, του ταξιδιού του κυρίου Αλεξίου προς τον Νότο. Μετά λοιπόν από το ακροτήριο Χόρν, πήγατε στο King George Island. Για μιλήστε μας.
Well, το King George Island ήταν κάτι το συγκλονιστικό.
Μιλάμε για Ανταρκτική πλέον.
Ανταρκτική τώρα, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ήμασταν, για να είμαι ειλικρινής, είμαστε στο group 8 άτομα. Το King George Island, και επίσης βρήκαμε εκεί πέρα αντιπροσωπείες από την Νότιο Κίνα, τη Ρωσία, την Κίνα και από τη Χιλή.
Αναφέρεστε στους επιστημονικούς σταθμούς που έχουμε, δηλαδή.
Επιστημονικούς σταθμούς, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, βέβαια, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Χιλή, η Ρωσία, ναι.
Λοιπόν, εκεί ήταν, όπως είπαμε πάλι, όταν κατεβήκαμε ήταν ωραίος ο καιρός. Και μας είπε μάλιστα ο οδηγός να μπορέσουμε να περπατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Περπατούσαμε δηλαδή κάπου 12 ώρες μέσα στα διάφορα μέρη, για να μπορέσουμε δηλαδή να απολαύσουμε τη φύση.
Όταν λέτε στα διάφορα μέρη, τι εννοούμε, στους πάγους πλέον?
Στους πάγους, αλλά ήταν και μερικά μέρη τα οποία είχαν ξεπαγώσει κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Και ήταν βάλτος κανονικά, δηλαδή αφού περπατάγαμε είχαμε ειδικές μπότες που μπαίναμε, τα πόδια μας μπαίνανε μέσα στο νερό, γιατί όπως είπαμε αυτή την εποχή είναι το καλοκαίρι κατά κάποιον τρόπο και σε μερικά μέρη ήταν, ας το πούμε, ξερά. Εκτός, δηλαδή, μετά βεβαίως βλέπεις τα παγόβουνα απέναντί σου και ούτω καθεξής.
Δηλαδή, πάντως χόρτανε το μάτι από παγόβουνα, από πάγο, ε.
Παγόβουνα και έβλεπες, πώς το λένε, τα διάφορα, τους πιγκουίνους,
ναι.
Θα γυρίζουν δεξιά-αριστερά και να σε βλέπουνε και επίσης τους θαλασσινούς ελέφαντες. Όλα αυτά τα πράγματα, τα άγρια, τα οποία τα βλέπεις καμιά φορά στο κινηματογράφο και μετά λες, είμαι αλήθεια ότι είμαι εδώ πέρα και βλέπω όλα αυτά τα πράγματα.
Για μιλήστε μας τα συναισθήματά σας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είστε παντού όπου έφτανε το μάτι σας, πάγι.
Πάγι.
Παγόβουνα, πάγι παντού.
Πάγι, αέρας και χενοθύελες.
Τι αισθανόσασταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, επειδή προέρχεστε από την Αμερική εσείς, γνωρίζετε τις μεγαλουπόλεις, έχετε ζήσει και ζείτε σε μεγαλουπόλεις, φασαρία, θόρυβος, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κλπ. Εκεί τι βλέπατε, πώς νιώθατε?
Εκεί είναι ησυχία,
ναι.
Γαλήνη και νομίζω ότι πλησιάζει το Θεό.
Πλησιάζει
και νομίζω κάπου εκεί απάνω κάτω είναι το σύμπαν, δηλαδή είναι ο Θεός, είναι ωραία γαλίασες και τα ξεχνάς τα πάντα.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που είχα εγώ τουλάχιστον.
Να μην ξεχάσουμε κάτι σημαντικό. Εκεί λοιπόν, όταν είσαστε στο King George Island, απλώσατε και την ελληνική σημαία. Μην το ξεχάσουμε αυτό.
Όχι.
Τι έγινε με την ελληνική σημαία, για πέστε μας.
Θα σου πω την ιστορία. Με την ελληνική σημαία, όταν είχαμε πάει στον Βόρειο Πόλο, δηλαδή την, και μάλιστα. Είμαστε επίσης πάλι ένα γκρουπ.
Ένα λεπτό. Έχετε πάει και στο Βόρειο Πόλο?
Βεβαίως.
Θα κάνουμε άλλη εκπομπή για το Βόρειο Πόλο. Λοιπόν, ναι.
Πήγαμε all the way στο Μπρούντχο Μπέι. Είναι το τέλος του κόσμου. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή που βγάζει τα εισιτήρια, η Τζόρτζια νομικός, μου λέει, τι θέλει να πας εκεί πέρα, κύριε Αλεξίου? Του λέω, θέλω να μυρίσω το τέλος του κόσμου, την αρχή του κόσμου, δεν ξέρω τι. Και ασφαλώς εκεί πέρα δεν ήταν πολλά πράγματα. Δεν ήταν το θέμα που ήταν στον Ανταρκτική. Αλλά τι γίνεται. Ήταν η θάλασσα εκεί πέρα και όλοι ήταν νέοι βέβαια και μπήκαν μέσα στη θάλασσα για να πάρουν φωτογραφίες. Εγώ και η γυναίκα μου δεν πήγαμε στη θάλασσα και τους έβγαλα φωτογραφίες. Και μάλιστα ένας από τη Σλοβακία τότε... μου λέει, έβγαλε τη σημαία της χώρας του και τον έβγαλε φωτογραφία και λέω και εγώ, γαμώ το λέω, δεν πήρα και εγώ την ελληνική σημαία και τώρα που πήγα κάτω στη Νότια Αμερική είχα πάρει την ελληνική σημαία.
Α, μπράβο λοιπόν. Και βγάλατε φωτογραφίες αναμνηστικές φυσικά και λοιπά.
Και νομίζω και δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη φορά που πήγε η ελληνική σημαία εκεί κάτω.
Πιθανότατα.
Δεν ξέρω.
Πιθανότατα.
Δεν θέλω να κάνω τον αυτό.
Στην διήγηση σε προηγουμένως είπατε ότι θέλατε να πάτε να γνωρίσετε, να δείτε την αρχή και το τέλος του κόσμου, έτσι δεν είπατε?
That's true.
Λοιπόν,
και αυτό ήταν.
Η αρχή και το τέλος του κόσμου. Πήγατε λοιπόν Βόρειο Πόλο και Νότιο Πόλο. Ποιος, ναι, από τους δύο είναι η αρχή του κόσμου και ποιος είναι το τέλος
δεν
του
ξέρω,
κόσμου?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα συναισθήματά σας τώρα γενικά, από τις εικόνες που είχατε, από τις εμπειρίες που είχατε εκεί στο νότιο περίπου πόλο, περιοχή Παταγωνίας και στη συνέχεια Ανταρκτική λοιπόν.
Yeah.
Ναι.
Είναι ένα ταξίδι που ασφαλώς δεν μπορεί να... Ήταν δηλαδή ασφαλώς πολύ, πολύ έξοδο, αλλά άξιζε κάθε δολάριο που ξοδέψαμε, δηλαδή και το συνιστώ σε πάρα πολύ κόσμο. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να πάει με καλό ταξιδιωτικό γραφείο. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι, Σταύρο.
Ναι, ναι.
Ότι στην Παταγωνία, ένας λόγος και στην Παταγωνία και στο Μάγκελαν, στο στενό εκεί πέρα και όλα αυτά, είχα διαβάσει του Γιώργου του Λεωνάρδου ένα βιβλίο για αυτή την περιοχή. Και μάλιστα όταν φύγανε τα καράβια από την Ισπανία, να βλωθήκανε από το βασιλιά, το τότε βασιλιά, και πήγανε για να ανακαλύψουν το πέρασμα, για να μην πάνε κάτω, όπως αναφέρατε προηγουμένως, κάτω-κάτω στο Cape Horn, να μπορέσουν να κόψουν, γιατί λέει ότι πρέπει να υπάρχει στενός, κάποιος του είχε γράψει, δεν ξέρω πώς, ότι μπορεί δηλαδή να ενωθεί ο Ατλαντικός με τον Ειρηνικό ωκεανό πολύ ψηλά από εκεί. Και έτσι είχαν στείλει τρία καράβια και μάλιστα σε ένα καράβι, το μυθιστόρεμα βέβαια είναι αυτό, ήταν και τρεις Έλληνες. Mm-hmm. Και με είχε συγκλονίσει αυτή, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Γιώργου του Λεωνάρδου και το είχα διαβάσει και μάλιστα το είχα μαζί μου και το διάβασα το βιβλίο και αισθανόμουν άλλο πράγμα.
Εσείς αυτό το διαβάσατε σε μυθιστόρημα. Εγώ ξέρω κάτι πραγματικό όμως. Ναι. Μου διηγήθηκαν ότι ένας ναυτικός ήταν αφήγηση ενός ναυτικού σε κάποιο φίλο μας. Δυστυχώς προσπάθησα να τον αναζητήσω, να τον βρω αυτόν για συνέντευξη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Πέρασε λοιπόν από την περιοχή εκείνη, γη του πυρός κλπ. Και είπε μετά ότι βρήκα Έλληνα, λέει εκεί. Τον ρωτήσανε λοιπόν τι Έλληνα βρήκε στη γη του πυρός. Λέει εκεί, ας πούμε, στη γωνία πλησιάζει, ενώνεται ο Ειρηνικός ωκεανός με τον Ατλαντικό ωκεανό. Μιλάμε στα νότια του πλανήτη μας. Είχε, λέει, ένας Έλληνας ένα κουρίο. Ακούτε?
Μάλιστα,
είχε κουρίο ένας Έλληνας, ναι.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, θα θέλατε να ξανακάνετε αυτό το ταξίδι?
Κοιτάξτε, τώρα αρχίζουμε και γερνάμε, Σταύρο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν ωραίο ταξίδι.
Μπράβο,
ήταν
λοιπόν. Ωραίο ταξίδι. Ναι, θαυμάσια. Ήταν πάρα πολύ καλή η εφήγησή σας αυτή. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας είπατε. Ακούσαμε ότι έχετε πάει και στο Βόρειο Πόλο, έχετε πάει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας. Να επιφυλαχτούμε, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να επιφυλαχτούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή να μας αναφέρετε έτσι. Μας κάνετε αφήγηση, περιγραφή και λοιπά από την επίσκεψη που είχατε κάνει στο Βόρειο Πόλο. Φίλοι ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, είχαμε τον κύριο Γιώργο Αλεξίου, είναι εγκατεστημένο στη Νέα Υόρκη. Επισκέπτεται όμως όταν βρει χρόνο, επισκέπτεται και τη Φλόριδα. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι ο κύριος Γιώργος Αλεξίου είναι ιδρυτικός στέλεχος του Συλλόγου Ελλήνων Ιδιοκτητών Ακινήτων στη Νέα Υόρκη, ένας πρωτοπόρος σύλλογος με παραδειγματικό έργο. Πραγματικά, γιατί έχω ζήσει καλά τη Νέα Υόρκη και τους συλλόγους της Νέας Υόρκης, είναι υποδειγματικός ο σύλλογος αυτός σε όλα. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές στο παρελθόν. Θα μας δοθεί ευκαιρία και κάποια άλλη στιγμή, άλλωστε πλησιάζει το Thanksgiving που ο σύλλογος αυτός οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις. Όταν λέμε εκδηλώσεις, γαλοπούλες, πηγαίνει κόσμος να φάει κλπ. Όμως ο κύριος Αλεξίου είναι από τους πρωτοπόρους, από τους στυλοβάτες του οργανισμού αυτού, τον Σύλλογο Ελλήνων Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και αυτόν τον καιρό είστε και πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για άλλη μια φορά. Για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ο χρόνος μας εξαντλήθηκε και επιφυλασσόμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή να μας μιλήσετε για το ταξίδι σας στον Βόρειο Πόλο και ό,τι άλλο προκύψει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ, Σταύρο.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις, με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές, με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο.
μας είναι ντροπή. Μα ένα σου λέω μονάχα, να μη σε βρει. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λιγάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λίγας. Το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνουν, τέτοιες στιγμές τους κρατάς. Και σκέψου αν δεν είχα και σένα, να μ' αγαπάς. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λιγάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λίγας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Νταλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «12νησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη.
Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασότη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου.
Είναι χαρά μας, κύριε Κασότη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, οι Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Harvard, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Clinton, στο Tennessee, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό τους, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στο Ναγκασάκι. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology. Επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Η Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που δεν το έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Πρέπει να σώσουμε όσο είναι καιρός ιστορικά στοιχεία της Ομογένειάς μας που υπάρχουν μέσα σε πάσης φύσεως υλικό. Μπορεί αυτό να είναι παλαιές, ξεθοριασμένες από τα χρόνια σπορομαύρες φωτογραφίες. Μπορεί να είναι παλαιά λευκόματα από χορές περίδες και άλλες εκδηλώσεις των ομογενειακών μας φορέων. Εκεί μέσα, εκτός από φωτογραφίες, υπάρχουν συνήθως κείμενα, αποσπάσματα ιδρυτικών αποφάσεων, πίνακες με ονόματα ιδρυτών και πρωτοπόρων, μηνύματα παραγόντων της εποχής, καθώς και χρησιμότατες για τον μελετητή αγγελίες και διαφημίσεις που μπορούν να δώσουν μια καλή εικόνα παλαιότερης εποχής. Μπορεί επίσης να είναι εφθαρμένα από την πολυκαιρία βιβλία με πρακτικά συνεδριάσεων άλλων εποχών. Μπορεί ακόμα να είναι καταστατικά οργανώσεων που δεν υπάρχουν σήμερα ή ακόμα και μερικών πολύ παλαιών που εξακολουθούν να λειτουργούν. Μπορεί όμως να είναι και τιμητικά διπλώματα, μετάλλια, βραβεία, διακηρύξεις, αντίγραφα των οποίων οι κατοχοί τους θα μπορούσαν να προσφέρουν. Αλλά χρειάζεται κάποιος από τους μεγάλους φορείς της Ομογένειας να αναλάβει την συγκέντρωση και την αξιοποίηση αυτού του υλικού. Αναφέρομαι στην κινητοποίηση κάποιου από τους μεγάλους φορείς της Ομογένειας, γιατί διάφορες προσπάθειες με άλλη μορφή έχουν γίνει. Αλλά ένας παναμερικανικός ομογενειακός φορέας θα μπορέσει να κάνει συστηματικά μια συγκέντρωση ιστορικού υλικού σε παναμερικανικό επίπεδο. Η ελληνοαμερικανική ομογένεια έχει ιστορία μόχθου, απογοητεύσεων, επιμονής, αλλά και επιτυχιών. Αρκετά είναι γνωστά. Τα περισσότερα όμως είναι άγνωστα στους πολλούς. Εκτός από το πιο πάνω υλικό, υπάρχουν οι παλαιότεροι μετανάστες που βρίσκονται εν ζωή και έχουν να διηγηθούν πολλά για καταστάσεις που οι ίδιοι έζησαν ή που άκουσαν. Όλα αυτά πρέπει να καταγραφούν, να αρχειοθετηθούν και να κρατηθούν για να μην χαθούν. Χρειάζεται να υπάρξει ένα συντονιστικός φορέας που θα κρατά το όλο θέμα σε εγρήγορση πριν είναι πολύ αργά. Αφού τα χρόνια περνούν, οι παλαιότεροι φεύγουν και υπάρχει κίνδυνος οι νεότεροι να μην συνειδητοποιήσουν όσο χρειάζεται την αξία αυτού του υλικού, με κίνδυνο να χαθεί ή να φθαρεί.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η λίμνη της φωτιάς. Πριν από 2.000 χρόνια περίπου, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού ο Ιωάννης άκουσε αυτά τα λόγια. Διαβάζουμε Αποκάλυψης κεφάλαιο 21, εδάφια 5 έως 8. Και είπε αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο. Ιδού καινούρια τα κάνω όλα, και λέει στον Ιωάννη, γράψε, γιατί αυτό οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και είπε, έχουν γίνει. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σε αυτόν που διψά θα δώσω από την πηγή του νερού τη ζωή δωρεάν. Αυτός που νικά θα κληρονομήσει αυτά, και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα μου είναι Υιός. Αλλά για τους δειλούς και άπιστους και βλέδυρους και φωνιάδες και πόλμους και μάγους και ειδωλολάτρες, και για όλους το μέρος τους είναι μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και τιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Πιο απλά βέβαια, ο δεύτερος θάνατος είναι η αιώνια και τελική απομάκρυση από το Θεό. Για αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα αποφύγει τον πρώτο θάνατο, όπως πολλοί ολίγοι θα γλιτώσουν από το δεύτερο θάνατο. Εάν όλη η ανθρωπότης γνώριζε και πίστευε τα λόγια του Θεού, την Αγία Γραφή και τις αλήθειες του Ευαγγελίου περί του δευτέρου θανάτου, τότε ίσως να έδειχνε πιο πολύ ενδιαφέρον για να μάθει ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, διότι τώρα είναι ακόμα καιρός για να μάθουν πώς μπορούν να σωθούν. Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο πριν από 2.000 χρόνια περίπου για να θυσιαστεί επάνω στο Σταυρό, πληρώνοντας το πρόστιμο της αμαρτίας για όσους θα πιστέψουν εις Αυτόν, και αναισθήθη, αποδείχνοντας την αγιοσύνη Του και τη θεότητά Του. Όμως πλησιάζει ο καιρός που θα έλθει και πάλι για να παραλάβει αυτούς που είναι δικοί Του, και για να κρίνει την ανθρωπότητα, και συγκεκριμένα αυτούς που δεν πίστευσαν εις Αυτόν και απέρριψαν την προσφορά της δωρεάς σωτηρίας Του με μόνο την πίστη εις Αυτόν. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, ενώ εμπιστεύονται τις ζωές τους στο αυτοκίνητο και στο αεροπλάνο, όμως δεν εμπιστεύονται στο μόνο σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, που αυτός και μόνο αυτός έχει την εξουσία για να μας σώσει από την αμαρτία, που είναι αιώνιος θάνατος, στη λίμνη του πυρός, και ονομάζεται δεύτερος θάνατος, διότι θα είναι χειρότερος από τον πρώτο. Τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι παραμύθια, είναι γραμμένα από ανθρώπους του Θεού, αλλά ο συγγραφεύς είναι ο ίδιος ο Θεός, αυτός που παίρνοντας μορφή ανθρώπου ήλθε κοντά μας να μας αποδείξει ότι έκαμε αυτό που χρειάζεται για την αιώνια σωτηρία μας. Νίκησε την αμαρτία, νίκησε το θάνατο και άνοιξε την πόρτα του ουρανού για όσους πιστεύουν αληθινά εις Αυτόν, και όχι με πίστη μόνο που πρέπει να βλέπουμε για να πιστέψουμε, αλλά πιστεύοντες εις τα γραμμένα λόγια Του, εις το Ευαγγέλιο, που είναι η μόνη επουράνια εξουσία που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Ο Θεός αγγίζει καρδιές, και αυτοί που ανταποκρίνονται στο Θεού το κάλεσμα ανταποκρίνονται με τις καρδιές τους. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες να έχουν αυτή τη χάρη.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Στο Γαλατά ψηλή βροχή και στα κατάβλα πόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. βασίλισσα των κοριτσιών. Είναι η μαυροφόρα, έχει για Παναγιά. Τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο Γάλατα θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γιατί κουνέ κοπέλα θα αγαπήσω και μέσα από το γιατί κουνέ κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.